VSOY:n äänikirja. Susanna Alakoski, Pumpulienkeli. Suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Krista Kosonen. Isoäiti teki 50 vuotta töitä tekstiilitehtaassa. Yhdestäkään työpäivästä hän ei koko elämänsä aikana puhunut. Varhempi aika. Tämä tarina kertoo neljän sukupolven naisista. Hildasta, Gretasta, Katrinesta ja Barbarasta, joiden kaikkien juuret ovat Ruotsissa. Maassa, joka silloin kauan sitten muodostui Sveanmaan, Götanmaan, Norlannin ja Suomen alueista. Näiden naisten suku oli lähtöisin Pohjanmaalta, missä heidän esi-isänsä olivat keränneet kiviä, kaivaneet ojia ja raivanneet peltoja. Äästäneet, kylväneet, istuttaneet ja korjanneet satoa. Salvoneet hirrestä pirtit ja viljelleet maata uusien vuosisatojen ja sukupolvien tarpeisiin. Tämä tarina kertoo myös ihmisistä, jotka sotien jälkeen lähtivät toisiin maihin etsimään elantoa ja parempaa elämää. Laajan, kaukaisen Suomen asukkaat olivat ruotsalaisia riippumatta siitä, mitä kieltä he sattuivat puhumaan. He tottelivat samaa esivaltaa ja heidän päänsä yllä liehui lippu samoissa väreissä kuin meren takanakin. He olivat yhtä köyhiä ja sorrettuja kuin maanmiehensä Lahden toisella puolen. Heidän kuninkaansa asui Tukholmassa, joka oli valtakunnan keskus. Siellä säädettiin lait, jotka olivat voimassa myös heidän pelloillaan, heidän metsissään ja heidän kattojensa alla. Sama kirkko kutsui kelloillaan heitä pyhäisin jumalanpalvelukseen, jossa samaa uskoa tunnustavat papit saarnasivat nuhteettomuutta ja Herran pelkoa. Ja samat keksinnöt, laitteet ja uudistukset löysivät vähitellen tiensä myös Sorolan taloon. Sorolan perheessä oltiin suomenkielisiä ja ylistettiin Jumalaa, kun Hämeenlinnassa 30. päivänä heinäkuuta 1863 allekirjoitettiin kieliasetus. Asetuksella keisari määräsi, että suomen kielestä olisi 20 vuoden kuluessa tultava tasavertainen opetus, virka ja oikeudenkäytön kieli ruotsin kielen rinnalla. Tärkeät asiakirjat oli voitava jättää virastoihin ja tuomioistuimiin suomenkielisinä asetuksen julkistamispäivästä lukien. Kun Aleksanteri II tuona riemun vuonna kutsui valtiopäivät koolle, jumalanpalveluksen saarna pidettiin myös suomeksi. Yhä edelleen muistellaan, millainen vapauttava itku kirkossa silloin puhkesi, jos kohta se suurella vaivalla tukahdutettiin heti alkuunsa, suomenkieliset kun eivät mielellään osoittaneet voimakkaita tunteita. Läpi kaikkien maanjakoa koskevien lakiuudistusten Sorolan tila pysyi suvussa. Peltomaa oli kuitenkin isossa jaossa vuonna 1781 lohkottu osiin, ja omien maiden keskelle oli sen jälkeen noussut päätalo sekä sen lähelle joukko pienempiä taloja. 1900-luvun alussa pienemmät talot kuuluivat tädeille. Irmalle, Annille, Ennille ja Signealle. Viides ja nuorin siskoksista, Tyyne, oli jäänyt asumaan päätaloon, koska ei synnytyksen jälkeen ollut täysissä sielun voimissa. Päätaloa oli hallinnut Viljo-isä yksin siitä saakka, kun kuudes ja vanhin siskoksista, Viljon emäntä Siiri, oli kuollut lapsivuoteeseen. Päätalossa asui myös Sanna-täti, joka oli viimeisimmän omistajan vaihdoksen jälkeen jäänyt taloon Syytingille. Asema toi hänelle oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Sanna-tätiä pidettiin viisaana. Hän oli perillä niin Suomen kuin suvunkin vaiheista. Hän ei kursaillut, kun häntä pyydettiin kertomaan menneistä ajoista, ja samalla hän tuli poikkeuksetta puhuneeksi myös naisista ja siitä, kuinka heidän asemansa oli hänen käsittääkseen kehittynyt. Hänen kielenpartensa oli vanhanaikainen ja uskonnollinen. Sorolan suku juonsi juurensa 1500-luvulta. Vanhoissa kartoissa näkyy tie, joka tekee jyrkän mutkan, sekä luoma, jonka varrelle esi-isät päättivät aikoinaan asettua asumaan. Luoman nimi oli Sorja.